ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი ელწყები. რაიციან და რას ფიქრობენ მოქალაქეები ქართული ოცნების მიერ წარდგენილ პრეზიდენტობის კანდიდატზე?
დედის გინება კარგად პარლამენტში და ჩხუბი თავია კიდე.
ესე მგონია რომ იმას აჯობებს, მაგრამ კიდე უკეთესი მინდოდა.
ზურაბაშვილის მაგარი პრეზიდენტი და ასეთ გარანტირებული გამოსწივი საქართველოს არ ყოლია.
ყველაშვილი აზრზე არა ვარ.
აბსურდები ხდება საქართველოს, აბსურდები.
წერია მორიგ დასკვნაში ხელოვნური კონსოლის პროექტის შესახებ და რა შეიძლება იყოს სახელმწიფო უწყების შენიშვნების საფუძველი.
ჩემი აზრით ეს უფრო რაღაც პოლიტიკური თემა არის და არანაირად არ არის კავშირში იმ რეალობასთან, რაც ახლა ქმნის ეს პროექტი ქალაქისთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტობის კანდიდატის ვინაობა, რომელსაც მოქალაქეების ნაცვლად 300 წევრიანი კოლეგია აირჩევს. ეს მიხეილ ყველაშვილია წარსულში ფეხბურთელი და 2016 წლიდან საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი. ის პრეზიდენტობის კანდიდატად მართულმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ დაასახელა, გადაწყვეტილება კი დღეს გამოაცხადა პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა. როგორც მან თქვა, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მიხეილ ყველაშვილმა უდიდესი წვლილი შეიტანა საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვასა და ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცებაში. და რომ მას პატიოსნება, სამართლიანობა, პატრიოტიზმი და პრინციპების ერთგულება გამოარჩევს. დარწმუნებული ვარ, მიხეილ ყველაშვილი სრულად დაუბრუნებს პრეზიდენტის ინსტიტუტს, დროები წართმეულ ღირსებას, განაცხადა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. მიხეილ ყველაშვილის ბიოგრაფიაში, რომელიც პარლამენტის ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, შეუსებელია ველი მისი განათლების შესახებ, სამშობლო სიყვარულს, ერთგულებას და ელემენტარულ კომპეტენციებში გარკვევას დიპლომი არ ჭირდებაო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკა მდინარაძე. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაღალბებულად და შესაბამისად საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, განაცხადეს რომ თვითგამოცხადებულმა ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის კანდიდატი დაასახელა. 300 წევრიან საარჩევნო კოლეგიაში მათ შორის არის პარლამენტის 150-ვე წევრი. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მიხედვით 61 მათგანი სწორედ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელია, თუმცა ისინი ამ კოლეგიაში მონაწილეობას და შესაბამისად პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობას არ გეგმავენ. თავად ეს არჩევნები 14 დეკემბერს გაიმართება საქართველოს პარლამენტის შენობაში. არჩევნების ჩატარებას კი ცენტრალური საარჩევნო კომისია უზრუნველყოფს. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, მას შემდეგ რაც მოქალაქეები პირდაპირი წესით პრეზიდენტს აღარ ირჩევენ, ამას 300 წევრიანი საარჩევნო კოლეგია აკეთებს და კანდიდატის წარდგენის უფლება აქვს კოლეგიის არანაკლებ 30 წევრს. გარდა პარლამენტის მოქმედი დეპუტატებისა, კოლეგიაში არიან აჭარის და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოების წევრები და ასევე საკრებულოების დეპუტატები იმ თანაფარდობით, რომელიც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად განისაზღვრა. ოპოზიციურმა გაერთიანებამ კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა საქართველოს პარლამენტს მანდატების დატოვების თაობაზე ოფიციალურად მიმართა. კონკრეტულად კი ამ ოპოზიციური გაერთიანებიდან არჩეულმა 19 დეპუტატმა. ყველა მათგანმა განცხადება მანდატებზე უარის შესახებ ინდივიდუალურად დაწერა. როგორც გაერთიანების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ განაცხადა, ამ მომრჩეველმა ხმა მისცა ამ კოალიციას ცვლილებისთვის. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი იყო ცვლილებები და ამიტომაც მიიღეს სოლიდური მხარდაჭერა საზოგადოებისგან და ის, რასაც დღეს აკეთებენ, ანუ მანდატებზე უარი, არ ნიშნავს, რომ ხალხის წარმომადგენლობაზე დაცულებების მიღწევის მანდატზე ამბობენ უარს. პირიქით, რასაც ახლა ავაკეთებთ, ეს გზა გადის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სრულ დელეგიტიმაციაზე, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ამ შენობაში მარტო დარჩენაზე და ახალ არჩევნებზე. უთხრა დღეს ჟურნალისტებს მელიამ. ერთი დღით ადრე, 26 ნოემბერს, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაცია გაუქმა სამი ოპოზიციური გაერთიანების პარტიული სიები წარდგენილ დარჩენილ კანდიდატებს. ეს გაერთიანებებია: კოალიცია ცვლილებისთვის, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა და ძლიერი საქართველო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავს პარტიას გახარია საქართველოსთვის, რომელიც ასევე აცხადებს, რომ პარლამენტისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭებას არაპირებს. შეეხება პარლამენტის მანდატებზე უარის თქმას, ამ დროისთვის ცნობილია, რომ მაგალითად ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობიდან ეს ინდივიდუალურად ამ დრომდე გააკეთა გიორგი ვაშაძემ. უფლებამოსილების შეწყვეტას პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერა სჭირდება. შეგახსენებთ, რომ მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც არალეგიტიმურად აცხადებენ ოპოზიცია და საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, 99 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და ჯამში 61 მანდატი 9 ოპოზიციურმა გაერთიანებამ. დღეს ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა წარადგინა. გადაწყვეტილება სტრასბურგში ევროპარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს 370 ხმით 282-ის წინააღმდეგ. განახლებული ევროკომისია მუშაობას ოფიციალურად დეკემბრიდან შეუდგება. მის შემადგენლობაში 26 ევროკომისარია. ცალკე მითითებულია ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კაია კალასი, რომელიც გახდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში და შესაბამისად ის იქნება ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტიც. კაია კალასმა ამ თანამდებობაზე ჟოზეპ ბორელი შეცვალა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა, რომელმაც ეს თანამდებობა შეინარჩუნა ევროპარლამენტის დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა გაზარდონ თავდაცვის ხარჯები. ურზულა ფონ დერ ლაიენმა მაგალითად მოიყვანა ის, რომ ევროკავშირის ქვეყნები კოლექტიურად თავდაცვისთვის ხარჯავენ 1.9% თავისი მთლიანი შიდაეროვნული პროდუქტიდან, მაშინ როცა რუსეთში ეს მაჩვენებელი 9%-იაო. დღედან ამოქმედა ისრაელსა და ლიბანს შორის, უკაცრავად ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის, ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას ითვალისწინებს. ისრაელსა და ლიბანში მოქმედ რადიკალურ ისლამისტურ დაჯგუფება ჰეზბოლას შორის. ამ შეთანხმების მიხედვით 60 დღის განმავლობაში ისრაელის სახმელეთო ჯარებმა ლიბანის ტერიტორია უნდა დატოვონ, ჰეზბოლამ კი დაახლოებით 40 კილომეტრით უკან უნდა დაიხიოს ლიბანი-ისრაელის საზღვრიდან და ეს რაიონები ლიბანის არმიის სამხედროებმა უნდა გააკონტროლონ. ასევე ისრაელმა უნდა გააუქმოს ლიბანის სამხრეთში შექმნილი ბუფერული ზონა. ამასთან ისრაელი ტოვებს უფლებას, რომ ჰეზბოლას მხრიდან მორიგი საფრთხის შემთხვევაში საბრძოლო მოქმედებებს განაახლებს. შეგახსენებთ, რომ ისრაელს და ჰეზბოლას შორის კონფლიქტის მორიგი ესკალაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც 2023 წლის ოქტომბერში პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასი დაესხა თავს ისრაელის ტერიტორიას და ისრაელის მიერ საპასუხოდ დაწყებულ ფართომასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას მოხვა ლიბანის ტერიტორიიდან ჰეზბოლას მიერ პრაქტიკულად ყოველდღიური სარაკეტო შეტევები ისრაელის ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ უბრუნდებით ქართული ოცნების მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატის დასახელებას. ის თავისი ბუნებით, თუგნებავთ ჰაბიტუსითაც არის ქართველი კაცის საუკეთესო განსახიერება. ის არის შესანიშნავი მეუღლე და 4 შვილის მამაო, განაცხადა დღეს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტობის კანდიდატად მიხეილ ყაველაშვილის წარდგენისას. გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ ახლა, რა იციან მიხეილ ყავალაშვილის შესახებ მოქალაქეებმა და რა რეაქციები მოყვა პრეზიდენტობის კანდიდატად მის დასახელებას.
აი ხო მაგასაც საუბრობს.
დასაუბრებს.
განაცი. აბსურდები ხდება საქართველოს, აბსურდები.
ასეთი რეაქცია ჰქონდა 80 წლის ლაგოდეხელ ჟანი ლობჟანიძეს შეკითხვაზე, რას ფიქრობს ქართული ოცნების მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად მიხეილ ყაველაშვილის დასახელებაზე. ჟანი ლობჟანიძე ქუჩაში იმ დროს შევნიშნე, როცა სამ მეგობართან ერთად ამ საკითხს განიხილავდა. გვითხრეს, რომ მართველი პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად მიხეილ ყაველაშვილის დასახელება მოულოდნელი იყო.
დიპლომი ვარა, გასაგებია, მაგრამ უცხოელად ვიცოდა. პრეზიდენტი რო ჩავახეს, ეგი თარგმანი გეყოლება, მაგრამ ხონა იცოდეს. ვინმე რო მიყოლოდა და თუ ასკაჩი თუ ერთი ვერ მოაწყავდი, რომ მაგას აიცო.
მე ისო ღარიბასის ფიქრობდი, ან თავის თავს თვითონ ბიძინას. მაგრამ ეს საერთოდ გამიკვირდა რა, მაგრამ პრეზიდენტი უნდა იყოს აი განათლებული პიროვნება. დედის გინება კარგად პარლამენტში, დაგი კომის დროს. და ჩხუბის წავია კიდე.
ფიქრობდი რომ იქეთ იქნებოდა ვიღაცა ის რომელიც არ არის პარლამენტში ნაყოფი საერთო და არ არის ამთავრობაში ნაყოფი რომ გავავ ნახოთ მე მგონი რომ ვერ გავუძლებ.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში 10-მდე მოქალაქეს კითხა, რა იციან ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატ მიხეილ ყაველაშვილზე.
სპორტსმენი რო არის ვიცი რომ ფეხბურთელი იყო და სხვა რა არაფერი არ იცნობა.
კარგი კანდიდატი იქნება, კარგი პრეზიდენტი.
მე უფრო ღარიბაშვილი მინოდა, მაგრამ
ესე მგონია რომ იმას აჯობებს, მაგრამ კიდე უკეთესი მინდოდა.
არაფერი არ ვიცი.
უნა იყოს როგორ ზურაბის განათლებული უცხოელები უნდა იცოდეს მომცილება ქონდეს რა როგორ შეიძლება ის ყველაზე სპორტის მინისტრი ზურაბის მაგარი პრეზიდენტი და ასეთი განათლებული და ასეთი გამოცდილი საქართველოს არ ყოლია და
სვენიათ რამე
ყაველაშვილი
მიხეილ ყაველაშვილი
აზრზე არა ვარ
საერთოდ არ წარმოგინდა ვინც არის პრეზიდენტი ის
პარტიის ერთგული იქნება თავის პარტიის ერთგული ალბათ მაგრამ პრეზიდენტი უნდა იყოს ხალხის ერთგული.
საქართველოს კონსტიტუციით პრეზიდენტს მოქალაქეები პირდაპირ წესით აღარ ირჩევენ. პრეზიდენტის არჩევნები პარლამენტის სასახლეში ტარდება და მას 300 წევრისგან შემდგარი კოლეგია ირჩევს. კანდიდატის წარდგენის უფლება აქვს საარჩევნო კოლეგიის არანაკლებ 30 წევრს. თავად კოლეგიის შემადგენლობა პარლამენტის 150 მოქმედი წევრი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს 21 წევრი და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს 20 წევრი, ხოლო დარჩენილ 109 ადგილს შეავსებენ საკრებულოების წევრები იმ თანაფარდობით, რომელიც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად განისაზღვრა. კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილი არ აპირებს პრეზიდენტის არჩევის პროცესში მონაწილეობას. მათ შორისაა თელავის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი. მისთვის ყაველაშვილის კანდიდატურაც მიუღებელია.
მიხეილ ყაველაშვილი სმენია როგორც კარგი სპორტსმენი თავის დროზე, მერე შემდგომში როგორც არშემდგარი პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი შემოქმედია იმ რუსული საქმეების, რასაც დღეს ქართული ოცნება და დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს. ამიტომ მის გაპრეზიდენტებას არანაირ პატივსაცემ მათ ამ ყალ და სიცრუით განჭრეტილ სცენარებს ჩვენ არ გვერდებით და პირობას ვდებთ რომ არც მივიღებთ მონაწილეობას 300 ხმოსანის რიგებში არ ჩავდგებით.
პრეზიდენტის არჩევის პროცესში მონაწილეობას არ აპირებენ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრებიც. ლაგოდეხის საკრებულოში ამ პარტიის ერთადერთი წარმომადგენელი სალომე ღონღაძე ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატს და მის არჩევას პოლიტიკურ ცირკს უწოდებს.
ეს ადამიანი არის სწორედ ის ფიგურა, ვისაც რასაც ჩასწახებენ იმას ამოსახებს. ეს ადამიანი არის ანტიდემოკრატიული პროპაგანდის შემქმნელი და ფუძემდებელი საქართველოში. შესაბამისად მისი განათლების რაფაც კი ცარიელი არის პარლამენტის საიტზე, რომ ვიტყვით ხოლმე რაღა უნდა გააკეთონ, რითი უნდა გავაკეთონ, თქო ისე ტრიუკს შემოგთავაზობენ ხოლმე, რომ უბრალოდ კოშმარულ სიზმარშიც კი ვერ წარმომედგინა ეს რეალობა. დახარია საქართველოსთვის არ იქნება აი ამ სირკის გამფორმებელი. შესაბამისად მეც როგორც საკრებულოს წევრი და როგორც ამ პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი აი ამ დადგმაში, აი ამ სცენებში მონაწილეობას ნამდვილად არ მივიღებ.
პრეზიდენტის არჩევის პროცესში მონაწილეობისთვის მზად არიან საკრებულოებში ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია კოლეგიის წევრად უკვე დარეგისტრირდა.
კახეთიდან სავარაუდოდ საკრებულოს თავმჯდომარეები ვიქნებით, მე უკვე გავაკეთე განაცხადი, რომ თანახმავა რომ მივიღო ამაში მონაწილეობა. პრეზიდენტობის კანდიდატი მე ვიცნობ, ვიცი მისი ასე ვთქვათ მოღვაწეობის შესახებ, ზოგ ადამიანს თავის მოსაზრება აქვს, ზოგს თავისი და მე მესმის ოპოზიციის, ვინცა უნდა დასახელებულიყო, მათთვის მოსაწონი კანდიდატი არ იქნებოდა. თუმცა მთავარი კრიტერიუმები, რაც დასახელდა, ის არის, რომ უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც თავისი ქვეყანა უყვარს, თავისი სამშობლო უყვარს და შემთხვევით მაგალითად მისაღებია აღნიშნული კანდიდატურა.
კოლეგია საქართველოს პრეზიდენტს 14 დეკემბერს აირჩევს. არჩევნების გამართვას უზრუნველყოფს პარლამენტი ცესკოს მეშვეობით. პირველივე ტურში კანდიდატის ასარჩევად საჭიროა კოლეგიის წევრთა 2/3 მხარდაჭერა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩატარდება მეორე ტური და კენჭი ეყრება პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ორ კანდიდატს. არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მეთხმას მიიღებს. კოლეგიის მიერ არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია 29 დეკემბერს გაიმართება. საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს პირდაპირი წესით არჩეულ სალომე ზურაბიშვილს უფლებამოსილების ვადა 16 დეკემბერს ეწურება.
დიდი ალბათობით პრეზიდენტის სარჩევნებისთვის მეორე ტური საჭირო არ გახდება. ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, თუ რა რეაქციები გამოიწვია მართველი პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად მიხელ სააბალაშვილის დასახელებამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისი საკმაოდ დიდი ქალაქია, მისი მოსახლეობის 60% ვერ სარგებლობს კანალიზაციის ცენტრალიზებული სისტემით. ჯერ კიდევ 2018 წელს უნდა დაწყებულიყო ამ სისტემის მშენებლობა, თუმცა მას შემდეგ, ანუ ბოლო 8 წლის განმავლობაში, ეს ვადა რამდენჯერმე შეიცვალა. სისტემის არარსებობა კი ქალაქის არაერთ მცხოვრებს უქმნის პრობლემას და განსაკუთრებით მწვავე პრობლემას, ზოგიერთი კონკრეტული უბნის მოსახლეობას. რა მიზეზით, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში შემაღლებულ ადგილას მდებარე კოლხეთის ქუჩაზე, სადაც კერძო სახლებია, ქალაქის დიდი ნაწილის მსგავსად არ არსებობს წყალარინების სისტემა. ამ ქუჩის ქვედა ნაწილში მცხოვრებნი უკვე ერთი წელია კანალიზაციის წყლით გარემოს დაბინძურებას და გაუსაძლის სუმს უჩივიან. როგორც ამბობენ, ამ მდგომარეობაში მას შემდეგ აღმოჩნდნენ, რაც საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარი დაიგო და თავის დროზე მოსახლეობის ძალებით გაჭრილი არხი გაუქმდა. ადგილობრივ მცხოვრებთა თანახმად, ქუჩის ზედა ნაწილიდან წამოსული კანალიზაციის წყალი ეზოებთან გუბდება და ამას ისიც ემატება, რომ გზის დაგების დროს გაკეთებული სანიაღვრე წვიმის წყალს ვერ ატარებს.
წყალი ყველგან კი მოდის, მაგრამ ახლა სად წყალი რომ წამოვიდა, სად წვიმის წყალი. ჩვენ დაბლოკში ვართ და წყალი შეგვაწუხებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასეთი ნაგავიანი წყალი უკვე ხანდახან ისეთი სუნია, მაინც საფხულში ვერ გამოხვალ, აკან ვერ გაივლი.
ძალიან უცხოვრო სტუმარი ვერ მეგვიღია, ჩვენ ვერ გვისუნთქია ნორმალურად. დაბადების დღე ხო შვილიშოს გარეთ დავდებით, როგორ დავაჯენდი გარეთ, ისეთი სუნი არის, ხა სირცხვილი არის, მისთვის წვალობ. შვილები გადაღრილი მყავს საზღვარგარეთ, რაღაცა გავაკეთო თქვა და რას გავაკეთებ, ამისგანო რა მინდა, სახლი თუ ასე იგი ნაკანა.
კოლხეთის ქუჩაზე მცხოვრებნი იხსენებენ ერთი წლის წინანდელ შეხვედრას ქუთაისის მერთან იოსებ ხახალეიშვილთან, რომელმაც ქალაქის მასშტაბის წყალარინების პროექტის განხორციელებამდე ერთი წლით მოცდა ურჩია. ხახალეიშვილმა მერის თანამდებობა ივლისში დატოვა. ქუთაისში, რომლის მოსახლეობის 60% კანალიზაციის სისტემა არ აქვს, წყალარინების პროექტის განხორციელება არ დაწყებულა. კოლხეთის ქუჩაზე მცხოვრებთათვის სახლებთან შექმნილი ანტისანიტარია სულ უფრო გაუსაძლისი ხდება.
ძალიან კატასტროფულ დღეში ვარ, ძალიან სასწაულ დღეში ვარ, ცოდვა ვართ ხალხი, არ ვიტყობ არაფერს. აი ეს გაგიკეთო, მოგვაქციონ ყურადღება, დაგვაკმა ყოფილან უმოკლეს დროში, ისე კერო რომ მერე და ხვირდებია.
ერთმა ვითხრა რომ ქუთაისის 60% არ აქვს კანალიზაციის სისტემა, ერთი წელი უნდა მოითვინოთ და ერთ წელში დაიწყება რეაბილიტაცია. და როდავს ვითქვა რომ ერთი წელი ჩვენ რა უნდა ვქნათ? იყო ესეთი აზრი რომ ჯარიმა, მაგრამ ჯარიმა არანაირად არ არის გამოსავალი და მე ჩემ ინტერესებში არანაირად არ არის ის რომ ვიღაცა ვთქვა დაჯარიმდეს და ის გადასახადით ვთქვა ბიუჯეტში შევიდეს და არაფერს არ მოხმარდეს არანაირად არ არის ეს ჩვენ ინტერესში არის უბრალოდ მოაგვაროს ის პრობლემა რაც არის რეალურად ბოლო სიტყვა იყო ის რომ უნდა მოვითმინოთ ერთი წელი უკვე გადის ერთი წელი და რეალურად არანაირი შედეგი არ არის
კოლხეთის ქუჩის მცხოვრებთან ნაწილი მერიისგან მოითხოვს რომ ქალაქში წყალარინების სისტემის მოწყობამდე გამოსავალი იპოვოს და ქუჩის ზედა ნაწილში მცხოვრებ ოჯახებს გარემოს მოწესრიგება დაავალოს.
მე გავიკეთე, ეგერ ვარ შევაწუხოს ხო ჭამას გაკეთებო. დიდი დაჟდება, სულ 300-400 ლარი და არ უღირს ოჯახს რომ მე არ შემაწუხოს?
იმ ხალხს დაავალონ, რომ ეს არ
გაიყოს ასე. მე არ დავზარალდე
შენ. ხო, მეც არაფერს, რა? იმ ხალხს ნუსტობენ თავზე ხელს და ჩვენ ნგვაზარალებენ ვიღაცეების გულობისა.
ვარ თუ პატრონი და არავის იმედი არ აქვს რომ დაგვიცავს ვინმე.
კანონიერი არის, უკანონო და უკანონო კანონიერი. მე ასეთი წარმოდგენა დამჩა უკვე მაგენზე.
ქუთაისის მერიაში მხოლოდ ის გითხრეს რომ პრობლემის შესახებ იციან, თუმცა მისი მოგვარება და წყალარინების პროექტის განხორციელება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ვალდებულებაა. კომპანიაში მხოლოდ ის გვიპასუხეს რომ წყალარინების პროექტის განხორციელება 2025 წლიდან იგეგმება, რაც 116 კილომეტრიანი ქსელის და 35 კილომეტრიანი სატრანსპორტო კოლექტორის რეკონსტრუქცია მშენებლობას მოიცავს. 2026 წელს კი 80,000 ბენეფიციარის მომსახურებაზე გათვლილი გამწმენდი ნაგებობა აშენდება. ქუთაისის წყალარინების ქსელის რეკონსტრუქცია მშენებლობის დაწყების დრო ბოლო 8 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა. ქალაქში ამ სისტემის არარსებობის გამო ქუთაისის ზოგიერთ დასახლებაში მდებარე კერძო სახლების მფლობელების ნაწილს კანალიზაციის ქსელი მიერთებული აქვს წვიმის წყლის გამტარ სანიაღვრე არხებთან, საიდანაც დაბინძურებული წყალი მდინარე რიონში ჩაედინება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია, რომელიც ბათუმში ხელოვნური კუნძულის და ნახევარკუნძულის შექმნას აპირებს და იქ სერიოზული მშენებლობები აქვს დაგეგმილი, უკვე ორი წელია მოსამზადებელ სამუშაოებს ატარებს. სახელმწიფოსგან შესაბამისი ნებართვების ნაწილი ამ კომპანიას უკვე მიღებული აქვს. თუმცა რამდენიმე ხნის წინ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა კიდევ ერთი ანგარიში, რომელშიც დიდ წილად საუბარია ისეთ საკითხებზე, რომელთა გამოც შეშფოთებას უკვე დიდი ხანია გამოთქვამენ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და მათ მიერ სპეციალურად მომზადებულ ანგარიშებში, მათი ინიციატივით მომზადებულ ანგარიშებში სხვადასხვა დარგის სპეციალისტმა ეს შეშფოთების გამომწვევი საკითხები თავის დროზე ასახა. რა წერია სახელმწიფო უწყების მიერ მომზადებულ ლანგარიში, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგეყვებათ.
ბათუმში ხელოვნური კუნძულის იდეის ავტორი და ინვესტორი კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდი გეგმავს 5 ცათამბჯენის აშენებას ბარცხანის დასახლებაში შექმნილ ხელოვნურ ნაპირზე. მის მოსაწყობად უკვე ორი წელია ზღვაში ინერტული მასალა შეაქვთ. ოქტომბერში შტორმისა და ძლიერი ხელვის დროს ზღვამ ხელოვნურად შექმნილი ნაპირის დიდი ნაწილი მიიტაცა და კომპანიას ამ ადგილის ხელახლა შევსება დასჭირდა. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 15 ნოემბერს გასცა გარემოს დაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა ხელოვნური კუნძულის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციას. დოკუმენტში წერია, რომ როგორც კუნძულის ფუნქციური ზონირების რუკიდან ჩანს, შემომზღუდავ ნაგებობებზე დაგეგმილია საქმიანი ზონების მოწყობა და სარეკრეაციო სივრცეების და მისი ფუნქციონირებისთვის საჭირო შენობა ნაგებობების, კვების, სავაჭრო და საოფისე ობიექტების განთავსება. ტალღური რეჟიმიდან გამომდინარე აღნიშნულ უბნებზე შტორმის დროს ხდება ტალღის გადადინება შემომზღუდავი ნაგებობის თხემზე, რაც საეჭვოდ ხდის ამ ტერიტორიის საქმიან ზონად შეფასებას. ანალოგიურად ტალღა გადადის ტალღამსხვრევის თხემზეც, სადაც გათვალისწინებულია გამწვანებული ზონის შექმნა, წერია დასკვნაში. სააგენტო ასევე აღნიშნავს, რომ სტრატეგიული დოკუმენტი განხილული უნდა იყოს ბათუმის გენგეგმის კონცეფციასთან მიმართებაში, რომლის მიზანია ქალაქის ცენტრის განტვირთვა. გენგეგმის კონცეფციის თანახმად ზღვის სანაპიროზე აშენებული 30 და 50 სართულიანი სასტუმროები ხელს უშლის ზღვის ნიავისა და იონიზირებული ჰაერის შეღწევას ქალაქის ტერიტორიაზე და იწვევს არასასიამოვნო თერმულ პირობებს ზაფხულის პერიოდში. ბათუმის საზღვაო სანაპიროს რეკრეაციული ზონების ეკოლოგიური მდგომარეობა კი ტურისტების მატებასთან ერთად თანდათანობით უარესდება. კონცეფციაში განხელულია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და ელექტრომომარაგების წყალარინებისა და წყალმომარაგების ქსელის განვითარების რეკომენდაციები. განაშენიანების შემდეგ ბათუმის მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის ნახევრით 70,000-ით გაიზრდება და დიდი დატვირთვა იქნება მოსალოდნელი არსებულ ინფრასტრუქტურულ ქსელზე, წერია დოკუმენტში. ამ გამოწვევების შესახებ ხელოვნური კუნძულის მოწინააღმდეგეები უკვე წლებია ლაპარაკობენ და აპროტესტებენ კიდეც. მათ შორის არიან ბათუმელი აქტივისტები და მეცნიერები. აქტივისტი ირმა ზოიძე გასულ წელს ხელოვნური კუნძულის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვაზე მწვავე დაუპირისპირდა პროექტის ავტორებს და კომპანიის წარმომადგენლებს. დღეს ამბობს, რომ შენიშვნები, რაც დოკუმენტში წერია, ადრეც ბევრჯერ ითქვა.
სამცხეების შესახებ, რომელსაც ეხლა წელს გარემოსაც საარდენტო ჩვენ მანამდე ვლაპარაკობდით და ძალიან მნიშვნელოვანი და გასაკვირია ის ამბავი, რომ ეს თემები, რომლებიც თავის დროზე ძალიან აქტუალური იყო და გამოჭრილი იყო და ვერ იტყვიან, რომ არავის არაფერი უთქვამდა, არ იცოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ წერილობითაც იმათეს მაშინ გარემოსაც საარდენტოს, ყველაფერი ის, რაზეც ეხლა თვითონ აპელირებენ და ახალს უსვამენ, რომ ეს სამცხეებია და რომ ეს გასაკვირია და რომ ყველაფერი არ არის ხანდათ გაწერილი და ბევრი ბუნდოვანება, ამაზე შევა პარაკობდით და სამწუხაროდ არავინ, ანუ არ მეანცე ყურადღება ამაზე არ რეაგირებდნენ. პირიქი ზაფხულში იღეს კიდეც მათი გარემოსა და ქმედების შეფასების დოკუმენტი და ეხლა ვკითხულობ, რომ სკოპინგის დასმა გააკეთეს და თქვენ რომ ბევრი ბუნდოვანება.
ირმა ზოიძის მთავარი შენიშვნა და პროტესტი უკავშირდება პროექტის შეუსაბამობას ბათუმის გენერალური გეგმის დოკუმენტთან, რომელზეც მერიის დაკვეთით სპეციალისტები ახლა მუშაობენ.
როგორ მოხდება ეს პროცესი და თქვა ქალაქთან ბმაში როგორ იქნება გაოცებული ვარ? დოკუმენტში წერია არგუმენტად, რომ ბათუმს გააჩნია განაშენიანების გეგმა, სადაც ამ პროექტთან დაკავშირებით არაფერი წერია და ამიტომ საკითხის ნიშნის ქვეშ დგება, საჭიროა თუ არა ქალაქის ამ ტიპის მშენებლობა. ანუ ზუსტად რასაც მე ვამბობდი, ჩემს თანამოაზრეებსაც რასაც ვამბობდით ხოლმე, ზუსტად იგივე დღეს, ოღონდ ეხლა მოუბრუნეთ, ეს მას შემდეგაც ზაფხულში ჩვენს შენიშვნებზე პასუხი არ მოვიდა და ისეც თანხმობა. ეხლა ამბობენ, რომ რაღაცები გასარკვევია. ჩემი აზრით ეს უფრო რაღაც პოლიტიკური თემა არის და არანაირად არის კავშირში იმ რეალობასთან, რასაცაც ქმნის ეს პროექტი ქალაქისთვის.
აქტივისტი ირმა ზოიძე ხელოვნური კუნძულის პროექტს იმ მიზეზითაც ეწინააღმდეგება, რომ ბათუმის ერთ-ერთი ძველი დასახლების ბარცხანის მოსახლეობას არავინ აუხსნა, რომ სხვასთან მიწაყრილით ხელოვნური ნაპირი უნდა გაშენდეს და იქ შენობები უნდა ჩაიდგას და არც არავინ ჰკითხა ეთანხმებოდნენ თუ არა ამ პროექტს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 3 საათს გაგრძელდა მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ჩემი ხმის დამფუძნებლის ყოფილი სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას გამოკითხვა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების სავარაუდო გაყალბების საქმეზე. პროცესის დასრულების შემდეგ ლომჯარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროკურატურას გადასცა მის ხელთ არსებული ყველა მტკიცებულება, თუმცა ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ თავადაა გამომძიებელი და მისგან ითხოვენ დამტკიცებას, რომ არჩევნები გაყალბდა. ამაში როცა პირიქით უნდა იყოსო, ისინი არიან გამომძიებლები და მათი ინტერესი უნდა იყოს ყველა გავრცელებულ ინფორმაციაზე დროული რეაგირება, განაცხადა ლომჯარიამ. მან ხაზი გაუსარო თითქმის ყველა უბანზე არსებობდა ქართული ოცნების ვიდეოკამერები და შეუძლიათ ამოიღონ ჩანაწერები, შეამოწმონ სიები კონკრეტულ საჩივრებთან დაკავშირებით, ნახონ ვინ შედიოდა, ჰქონდა თუ არა იმ ფაქტებს ადგილი, რასაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები საუბრობენ. თავის მხრივ ამ საქმის პროკურორმა ქეთევან ჩაჩავამ განაცხადა, რომ ნინო ლომჯარიას დღეს არ წარუდგენია რაიმე ახალი მტკიცებულება, რასაც პირადად შეესწრო, და მის მიერ წარმოდგენილი იყო მხოლოდ ის მასალები, რაც სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ საჩივრების მტკიცებულებად იყო წარდგენილი საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ასევე სხვადასხვა მედია საშუალების ვიდეო სიუჟეტები, რომელიც გამოძიების საგანს ისედაც წარმოადგენდაო. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.